Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Cada vez existe maior interese por saber como interpretar ou como ler con certeza a nosa factura da luz. A complexidade que envolve o sistema eléctrico español, a diversidade de fontes de enerxía, o escurantismo no que discorre o establecemento de prezos, as reformas legais promovidas polo goberno no sector, dan como resultado unha factura da luz casi incomprensible polo usuario medio. Por iso, diversos colectivos e institucións públicas, como a área de cultura da Deputación de Lugo, botan man dos expertos na materia para que sexan eles os que trasladen á cidadanía algunhas das claves máis básicas para entender e tamén aforrar no recibo da luz. A continuación escoitaremos a Xosé Manuel Golpe Acuña, consultor enerxético e traballador na Axencia Provincial da Enerxía da Coruña, dependente da Deputación. Ele explícanos por que é tan difícil entender o recibo da luz.
Home, eu coido que é difícil entender o recibo porque corresponde ou ben derivado dun mercado moi complexo. Ahora sí, hai certo escurantismo, certos conceptos, dende o punto de vista que é obrigado que se diga ao consumidor a donde van os seus impostos, onde van ese carto que está pagando na factura, dentro dun gráfico que as empresas están obrigadas a poñer na factura, na propia factura. En cambio, non se explican o porqué deses conceptos, non?
Para poder aclarar un pouquiño máis os conceptos que aparecen na factura eléctrica, imos por partes. Por exemplo, temos que saber que podemos escoller o mercado que nos suministre a luz eléctrica. Estas son as opcións que existen.
Sí, o mercado eléctrico ahora mismo para o consumidor doméstico está dividido en dúas grandes partes. A parte regulada, que é a parte que nos protexe o goberno, que nos, onde temos un precio que cambia 24 veces ao día, que é o que se denomina o precio voluntario ao pequeno consumidor, que é onde estamos acollidos a meirande parte dos consumidores domésticos. Pero, por outra banda, existe un mercado libre ao que podemos acceder. O mercado é ir comprar electricidade como ir comprar calquera outra cousa. Hai unha negociación, aquí xa é un pouquinho máis peligroso, por así decirlo. Unha vez que salimos ao mercado, salimos a unha especie de selva. Por tanto, temos que ter as cousas moi clariñas. E ter un coñecemento de causa de que é o que queremos comprar e en que condicións estamos comprando.
Di o consultor enerxético Golpe Acuña que a maioría dos consumidores confían máis no mercado regulado que no libre. Pero cal é o máis recomendable?
Para os que estamos un pouco bregados no asunto, casi é obrigado estar no mercado libre. Por moi regulado que este mercado, os mesmos que venden a electricidade ao mercado libre e mercado regulado son as mesmas empresas nos dous lados. Por tanto, a eles o que lhes interesa é terte amarrado, por así decirlo. Entón, o mercado tende a desregularizarse. É dicir, os precios en mercado libre son máis atractivos que en mercado regulado. Se o fagan adentro para que te vayas con elas a mercado libre. Entón, como consumidores que pretendemos aforrar, pois posiblemente teñamos unha opción de aforro salindo ao mercado libre. Posiblemente, non en todos os casos, porque hai certos colectivos aos que non lles saldría a conta ir ao mercado libre. Tamén hai cuestións incluso ideolóxicas ou de ética. Hai empresas locais as que podemos comprar, hai empresas cooperativas que a xente descoñece que existe o cooperativismo dentro do mercado eléctrico. Pois sí, hai empresas cooperativas de aquí, da nosa Galicia, ás que nos podemos adherir, ser cooperativistas e máis comprarles electricidade a elas.
Non só a través da elección do mercado podemos aforrar no recibo da luz, tamén podemos exercer algunhas mudanzas no noso contrato coa empresa eléctrica que nos leven cara ao obxectivo de aforro. Pero primeiro debemos coñecer ben en que parte se estrutura a factura eléctrica. Por decreto, todas deben ter os mesmos apartados informativos.
A estrutura da factura aportada normalmente que nos aparece son os datos económicos puros e duros, o que estamos pagando. Muy resumidos, tantos kilovatios, tanta potencia, usted paga esto. Luego, por la parte de atrás, venos un poco más desgranado todo esto. Venos las lecturas del contador, que realmente es la energía que estamos pagando. Y ven desgranado, pues los kilovatios que pagamos a, vamos a poner un ejemplo, 15 céntimos, esos 15 céntimos corresponden pues 7 a peajes y 7 a marge comercial. En términos de potencia, pues exactamente igual, divídese. Parte de peaje, parte de marge comercial. e aí nos veñen pues, o imposto eléctrico, e nos ven o lugar de equipos, pues, vanos dicindo concepto a concepto que é o que estamos pagando. E esta é a parte que ninguén entende. Agora, as empresas que nos venden a electricidade compran directamente ao mercado e véndenos directamente a nós, hora a hora, cun marxe comercial. Por tanto, o que temos que pagar é ese marxe comercial por unha banda, e por outra banda temos que pagar as peaxes de acceso, que son os custos do sistema, o transporte de electricidade, a súa transformación, a moratoria nuclear, as primas as renovables.
Os dous grandes apartados de gasto da factura eléctrica son, por unha banda, a potencia contratada e, por outra, a enerxía consumida. No segundo apartado podemos aforrar economicamente se tamén minimizamos o noso consumo eléctrico. Pero na potencia contratada, como podemos aforrar?
Estás pagando por algo que realmente non sabes se o estás consumindo ou non. Por tanto, é moi importante que os consumidores teñan esa potencia contratada adaptada ás súas necesidades. Cales son estas necesidades? Vai de función da cantidad de electrodomésticos que teñen na súa vivenda e do uso que lle están dando os electrodomésticos. Cantos máis electrodomésticos pos á vez, máis potencia necesitas. Por iso é moi interesante ter unha boa educación enerxética neste aspecto, para que a xente sepa que cando estás cociñando na vitrocerámica non é conveniente estar pasando o ferro á roupa, e cantos menos vais como pegando, máis podes baixar esa potencia contratada para pagar menos mes a mes.
A potencia contratada pode supoñer no gasto da factura eléctrica máis do 50%. Por iso é conveniente revisar se se adapta ou non ás nosas necesidades. Golpe a cuña recomenda a web en español bajatelapotencia.org para poder avaliar canta potencia nos faría falla en función do tipo e número de electrodomésticos que teñamos. O segundo paso para aforrar no gasto eléctrico é indagar se nos compensa aderirnos á tarifa reducida, á da discriminación horaria.
Habrá que analizar se nos convén ter discriminación horaria, o que moita xente lle sigue chamando tarifa nocturna. A electricidade pagámosla a un precio diferente a unhas horas do día que a outras. Normalmente por as mañanas é máis cara que a noite. En moitos casos, sobre todo se temos calefacción eléctrica ou se temos grandes consumos que podemos desplazar a esas horas nocturnas, si convén pasarse a discriminación horaria. Pero, unha vez máis, con sentidiño, facendo un análisis pues, un pouco polo miúdo en cada caso en particular.
Esta tarifa é a que se coñecía antigamente como tarifa nocturna. Desprazando certos consumos eléctricos a este horario, que adoita ser de 10 da noite a 7 ou 8 da mañá, poderíamos acadar xa importantes porcentaxes de aforro.
Simplemente con ter un 25% do consumo en horas onde a electricidade é máis barata, xa nos chegaría. Con eso xa estaríamos aforrando. Podemos empezar a aforrar desde un 10%, de aí, pues, incluso un 30, un 40, dependendo moito dos consumos. Pero claro, cada caso polo miúdo. Xeralizar non é bon nestes casos.
Repasamos os consellos que levamos escoitado polo de agora. Se queremos aforrar na nosa factura da luz, isto é o que podemos facer. Revisar a potencia contratada, reducir o noso consumo eléctrico, analizar se compensa ou non aderirnos á discriminación horaria e avaliar con coñecemento e causa, se pode ser asesorados, que mercado nos ofrece as mellores condicións, o libre ou regulado. Pero aínda podemos facer algo máis.
Hai moitas facturas con moitos erros que se equivocan en 100.000 cousas. En solapar días de lectura. Es decir, si unha factura vai de un día 1 ao día 30, a seguinte factura, lógicamente, ten que empezar o seguinte día 1. Pois hai veces que esas datas solapanse. Por tanto, estamos pagando a mesma enerxía dúas veces. É moi conveniente revisar estas cousas. As lecturas de contador. Es decir, donde acaba unha lectura, ten que empezar a seguinte. Pois hai veces que esas lecturas se solapan tamén. Aplican malos precios, fan malas contas. É dicir, hai un montón de erros que poden aparecer dentro das facturas, por iso convinte revisalas, leelas e revisalas. Botarlle un ollo, revisar, a ver se hai por aí alguna reactiva, alguna penalización por non ter un ICP, ou por pasarnos a potencia contratada. É conveniente revisalo, porque todo iso ten remedio.
Esta é a recomendación principal que nos fai José Manuel Golpe Acuña, asesor enerxético. Revisar sempre a factura da luz. Se seguimos todos os pasos indicados, podemos acadar arredor do 20% de aforro na nosa factura da luz.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.